Dobré ráno, pokoj vám a milost, moji milí. Vítám vás všechny. Pojďme otevřít Boží slovo. Procházíme prvním listem Timoteovi a jsme ve třetí kapitole. Jsme u jednoho z nejdůležitějších aspektů života církve. A tím je vedení církve. A přečteme dneska celou třetí kapitolu. A potom se budeme zabývat jedním veršem, nebo spíš možná jednou, dvěma frázemi z toho druhého verše. Tak pojďme, třetí kapitola prvního listu Timoteovi. Boží slovo říká, věrohodné je to slovo. Kdo chce být dohlížitelem, touží po krásném úkolu. Nože dohlížitel má být bezúhonný, jen jednou ženatý, střídmý, rozvážný, řádný, pohostinný, schopný učit, ne pijan, ne rváč, nýbrž vlídný, smířlivý, nezištný. Má dobře vést svou rodinu a mít děti poslušné a počestné. Nedovede-li někdo vést svou rodinu, jak se bude starat o Boží církev? Nemá být nově pokřtěný, aby nespišněl a nepropadl odsouzení ďáblovu. Musí mít také dobrou pověst u těch, kdo jsou mimo církev, aby neupadl do pomluv a ďáblových nástrah. Rovněž jáhnové mají být čestní, ne dvojací v řeči, ne odaní vínu, ne zisku chtiví. Mají uchovávat tajemství víry v čistém svědomí. Ať jsou nejdříve vyzkoušeni a teprve potom, když jim nelze nic vytknout, ať konají svou službu. Právě tak ženy v této službě mají být čestné, ne pomlouvačné, střídmé, ve všem věrné. Jáhni, ať jsou jen jednou ženatí, ať dobře vedou své děti a celou rodinu. Konají-li dobře svou službu, získávají si důstojné postavení a velkou jistotu ve víře v Ježíše Krista. Doufám, že k tobě brzo přijdu. Ale píši ti to pro případ, že bych se opozdil, abys věděl, jak je třeba počínat si v Božím domě, jímž je církev živého Boha, sloup a opora pravdy. V pravdě veliké je tajemství zbožnosti. Byl zjeven v těle, ospravedlněn duchem, viděn od andělů, hlásán národům, došel víry ve světě, byl přijat do slávy. Nebeský Otče, prosíme tě o tvou milost a přítomnost, prosíme tě o to, aby si nám otevíral písma, prosíme tě, pane, o plnost svého ducha a o to, aby si nás svým duchem uváděl do pravdy svého slova. Pane, potřebujeme porozumět tvému slovu a tvému záměru. A tak tě pokorně prosíme, smiluj se nad námi, pane, veď nás dneska dopoledne. Prosíme tě, pane, zjevuj nám pravdy svého slova a zjevuj nám velikost a nádheru Pána Ježíše Krista i jeho nevěsty, církve. Amen. Tak z prvního verše třetí kapitoly už jsme viděli, že povolání ke službě starších má tři nohy, na kterých pevně stojí. Tři části kvalifikace, které musí být v souladu, které musí jít ruku v ruce. A jednoduše řečeno je to vnitřní povolání, touha. Touha být starším, být dohlížitelem Božího lidu. Je to odpovídající charakter a je to rozpoznání církve. Tak to jsou ty tři věci. A tyhle tři části musí být v souladu a musí být stejně pevné. Muž, který touží potom stát se dohlížitelem, musí toužit, skutečně toužit po tomto krásném úkolu. A říkali jsme si, že taková touha nebude prázdná, ale bude se projevovat činy. Bude se projevovat službou, pastýřskou službou druhým lidem. Charles Spurgeon říkal svým studentům, aby nevstupovali do této služby, pokud bez ní mohou žít. To je projev té touhy. Muž, který je Bohem povolán k tomu, aby vedl Boží lid, aby byl starším v Božím lidu, tak bude pohlcen touhletou touhou vést, kázat Boží slovo, starat se o Boží lid a dát svůj život v sásku kvůli pravdě. To je to vnitřní povolání. Takový člověk si nedokáže představit, že by dělal něco jiného. A tohle povolání se projevuje službou. Službou ještě dřív, než je ten dotyčný ustanoven jako starší. A tohle je také součást způsobu, jak církev, jak společenství Božího lidu rozpoznává, že někdo byl Duchem Svatým povolán k tomu, aby vedl Boží lid, aby se staral o Boží stádo. Pokud někdo sice mluví, ale nejedná, tak znamená to jednak, že je nezpůsobilý, ale také to znamená, že nelze žádným způsobem ověřit, že v jeho životě skutečně Bůh pracuje, působí, že mu dává tuhle touhu. Všechno stojí a padá se slovy takového člověka. A tak církev rozpoznává povolání ke službě starších na základě služby, která už probíhá, která už je vidět v životě toho člověka. Je to něco podobného, co uvidíme ještě v prvním listu Timoteovi o dvě kapitoly dále, kde Pavel mluví o vdovách. Mluví tam o vdovách, které mají být zapsané a mají být podporované církví. A říká, že musí splňovat určitou kvalifikaci. A mezi mnoha jinými věcmi je tam v 5. kapitole, v 10. verši napsáno, jestliže vychovala děti, prokazovala věřícím pohostinnost, umývala jim nohy, pomáhala nešťastným a osvědčila se v každém dobrém díle. Tak to je něco, takováhle kvalifikace, zvlášť ta první, to, co jsem četl, jestliže vychovala děti, to je něco, co ta vdova nemohla stihnout za poslední rok. Co nemohla stihnout ani za poslední dva roky. Je to něco, na čem stojí její život, na čem stál dlouho před tím, než se stala vdovou pravděpodobně. A totéž platí o starších a o rozpoznání starších, o jejich kvalifikaci. Ještě dříve před tím, než jsou ustanoveni jako starší, už slouží tímhle způsobem. My víme, že všichni v církvi slouží, že církev je společenstvím služebníků, společenstvím svatých, kteří si slouží navzájem. Ale pokud někdo má touhu být starším, tak už slouží jako starší. A slouží tak, že všichni vědí, to je ten muž. To je ten muž, který byl povolán. Protože on nás vede jako pastýř. A tak co brání, aby byl ustanoven jako pastýř? Něco pravděpodobně může. Když se podíváme do našeho textu, je tam kromě touhy ještě něco dalšího. Je tam ten třetí pilíř, na kterém to všechno stojí. Je tam charakter. Zbožný charakter. A musíme si říct, že zbožný charakter to je něco, co se týká všech křesťanů. To není něco, co se týká jenom starších, o kterých tady mluvíme. Zbožný charakter je něco, nebo dorůstání do podoby Ježíše Krista, je to, čemu se žádný křesťan nemůže, a řekl bych, že ani nechce, vyhnout. Je to něco, po čem toužíme. A tady máme před sebou oddíl té třetí kapitole, který je celý o zbožnosti. To povolání starších, o kterém je tady řeč, tak je vyřčené v kontextu zbožnosti. Když se podíváte na tu třetí kapitolu, tak prvních 7 veršů mluví o ustanovení, o povolání starších, další verše od 8. do 13. mluví o služebnících v církvi. Potom to Pavel ve 14. a v 15. verši shrnuje, když říká, že nechce nechat církev v nevědomosti nebo ve své voli, aby si lidé v církvi sami vymýšleli, co a jak mají dělat. Podívejte se do 14. a 15. verše, říká, píši ti to pro případ, že bych se opozdil, abys věděl, jak je třeba si počínat v Božím domě, jímž je církev živého Boha, sloupa opora pravdy. Jak je třeba si počínat, jak je nutné si počínat, jak to musí být. Tak Pavel tady dává Timoteovi návod, jak má církev vypadat. Není to doporučení, je to příkaz. Ale tím 15. veršem to nekončí. Celý ten oddíl, celá první polovina listu Timoteovi je zakončená 16. veršem 3. kapitoly. Celá první polovina a celá druhá polovina také mluví o zbožnosti křesťanů. V 16. verši to vrcholí, kdy Pavel říká v pravdě veliké je tajemství zbožnosti. Byl zjeven v těle, ospravedlněn duchem, viděn od andělů, hlásá národům, došel víry ve světě, byl přijat do slávy. Je to o Kristu. Je to o zbožnosti, která je v něm. Je to o dorůstání do podoby Ježíše Krista. Jde o zbožnost celé církve. Jde o zbožnost mužů i žen. O zbožnosti žen jsme mluvili na konci druhé kapitoly. O zbožnosti mužů je třetí kapitola. Je to o tom, jak rosteme v Kristu. A tak zbožnost je dalším způsobem, jak církev rozpoznává povolání v životech bratří. Povolání k tomu být staršími. Je to zbožný život, je to zbožný charakter. V ideálním případě by to bylo asi tak, že ve sboru, v církvi je celá řada, množství zbožných mužů. A někteří z nich zakoušejí povolání pást boží lid, být pastýři božího lid. Tak to je ideální případ. Víme, že to tak vždycky není, ale mělo by to tak být, že v církvi budou zralí křesťané, na nichž budou ve zjevné míře vidět ty věci, o kterých jsme četli dneska, v té třetí kapitole, které tam jsou vypsané. A někteří z nich budou prožívat silné volání Ducha Svatého, který bude přitahovat k tomu, aby se starali o boží stádo. Tak křesťanská zralost, to je něco, co patří každému z nás. Křesťanská zralost zaměřená na Krista je cílem každého křesťana. A takhle můžeme číst celý ten oddíl, který je před námi. Netýká se jenom některých mužů, ale týká se celé církve. Týká se všech mužů i žen. Máme růst ve zbožnosti do podoby Ježíše Krista. Nicméně mluvíme o starších. Máme před sebou oddíl, který je věnovaný starším, který je věnovaný tomu, jak má církev fungovat. A tak se musíme podívat na některé ty věci, které tady jsou. Jsou tady podmínky pro práci starších. A ta první věc, kterou vidíme v našem textu, je, že dohlížitel musí být. Než se dostaneme k dvěma charakteristikám, které bych chtěl dneska z druhého verše probrat, tak si musíme zopakovat to, co ten text říká už v prvním verši. Je tam naléhavost, vážnost, závažnost toho povolání ke službě starším. Ten první verš vypichuje tu závažnost. O ním souslovím, věrohodné je to slovo. Vážné, důležité je to slovo. Jako kdyby Pavel říkal, teď dávejte pozor. Teď se zastavte a přemýšlejte, protože teď budu říkat důležité věci. A podobně ve druhém verši říká, proto starší nebo dohlížitel musí být. Musí být jedné ženy, muž, střídmý, uvážlivý, spořádaný, pohostinný. Říká, proto musí být. Ten originální text zdůrazňuje to slovo musí. Je tam slovo, které se v písmu nejčastěji překládá právě tím slovem muset, nebo slovem je nutné, je nezbytné, je třeba. Dobře to můžeme vidět třeba v Janovi 3.7, kde je řečeno, musíte se znovu narodit. To není otázka volby. To není o našem rozhodnutí, není o tom, že je tady nějaká alternativa, že by to šlo nějak jinak, i když mnozí to prohlašují, mnozí lidé to prohlašovali, v minulosti prohlašují i dneska, že všechny cesty nakonec vedou k Bohu, takže se nemusíte znovu narodit, ale písmo je v tom jasné. Říká, musíte se znovu narodit. Není jiná cesta k tomu, jak přijít k Bohu. Musíte se znovu narodit. A stejné slovo je tady. Dohlížitel musí být. Není jiná cesta, jak se může někdo stát starším nebo dohlížitelem, pastýřem. Jestliže oslabíme ten důraz, je to stejné, jako když oslabíme to v tom Janovi 3.7. Možná se můžete znovu narodit a možná taky nemusíte. To nevadí. Ježíš to říká velmi jasně. Musíte se znovu narodit. A tady nám Boží slovo říká, že dohlížitel musí být, musí splňovat nějakou kvalifikaci. Náš text mluví o starších a mluví o tom, že muž, který touží po krásném úkolu, musí splňovat ještě další předpoklady. Samotná touha nestačí. Jestliže tady není následná kvalifikace, tak ten člověk nesmí být starším. Tak to je to, co nám říká ten náš text. Ten text je napsán pozitivním způsobem, mluví o tom, jaký starší musí být. Ale to, co z toho vyplývá, je jediné, že pokud takový není, tak nesmí být starším. Tak z písma vidíme, že církev může fungovat, i když tam nejsou starší. Když apoštolové založili sbory, tak ve sborech ještě nebyli žádní starší. Teprve později se apoštolové vrátili a ustanovili v těch jednotlivých zborech starší. Když se podíváte do listu Titovi, vidíte církev, která fungovala možná několik desítek let bez starších. Nebyl to úplně hezký pohled? Byla to církev, která je v chaosu, přečtěte si list Titovi, uvidíte, jak ta církev vypadala, jaký zmatek tam byl, ale přesto fungovala, existovala, žila. Protože tím hlavním předpokladem pro existenci církve není přítomnost starších, ale přítomnost Ducha Svatého. To je to podstatné, to je ten základ. Tak církev může fungovat bez starších. A na druhé straně, když nejsou v církvi kvalifikovaní starší, nebo respektive, když jsou ustanoveni nekvalifikovaní starší, dochází k ještě horším věcem, než když tam starší vůbec nejsou. Když sbor ustanoví člověka, který není kvalifikovaný podle písma, k čemu to vede? Vede to k podkopání autority Božího slova. Boží slovo je zneváženo. Je to jako kdybychom řekli, tak sice písmo něco říká, ale na tom tolik nezáleží. My víme, jak to udělat líp. My máme lepší plán, lepší nápad, lepší cestu, než jakou nám zjevuje Boží slovo. A tak myslím, že je mnohem nebezpečnější ustanovit starší, kteří nemají biblickou kvalifikaci, než nemít starší. A kromě toho, jestliže jsou v církvi ustanoveni lidé, kteří nejsou kvalifikovaní jako starší, tak takoví lidé jsou potenciální, nicméně velmi pravděpodobní vlci v rouše beránčím. Jsou to lidé, kterým byla svěřena autorita nad stádem. To jsou starší. A Ježíš říká, že takoví lidé mají být služebníky, mají sloužit všem doslova, mají být otroky všech. Markovi 10.43. A muž, který nemá charakter předepsaný písmem, nemůže stát v takovém postavení. Nemůže dělat takovou práci, protože dříve nebo později dojde k tomu, že zneužije svoje postavení. Je to tak. Manipulace s lidmi, duchovní zneužívání lidí, sexuální hříchy, finanční machinace, to jsou nejčastější hříchy lidí, kteří v církvi vedou. Lidi, jejichž charakter neodpovídá tomu místu, na kterém stojí. A tak je lepší nemít starší, než mít nekvalifikované starší. Když v církvi nejsou starší, je ní zmatek. Když tam jsou starší, kteří neodpovídají těm biblickým kritériům, je v ní také zmatek, ale kromě toho dochází k daleko horším věcem. Vzpomeňte si, nedávno jsme mluvili ze třetího listu Janova o Diotrefovi. Muž, který byl pyšný, který vylučoval bratry, který chtěl být první mezi všemi, kteří nedovoloval druhým, aby se stýkali s apoštolem Janem, vyvyšoval se nad ostatní. Zjevně to byl muž, který neměl charakter popsaný v tomhle textu. tak dohlížitel musí mít předepsaný charakter. Neznamená to, že bude dokonalý. Nehledáme dokonalé služebníky. Nenajdeme takové. Nejsou takový. Znám několik vynikajících bratrů. Skvělých bratrů. Kteří jsou úžasnými vedoucími v Božím lidu. A přesto vám můžu říct čistým svědomím, že ani jeden z nich není dokonalý. Není. Dokonalosti dosáhneme jednoho dne všichni, až budeme proměněni do podoby Pána Ježíše Krista. Ale dokud jsme v těle, budeme usilovat o dokonalost. Přesto, když se podíváme do toho našeho textu, tak jsou tam pozitivní charakterové vlastnosti, které by u starších měly být ve zjevné míře. Nikoliv v potenciální, ale ve zjevné. A jsou tam negativní věci, které by měly být u starších v potenciální, nikoliv ve zjevné míře. Je to o míře. A je to o následování Krista. Je to o zbožnosti. Tak to je to, že starší musí být. Jaký musí být? To, co říká náš text ve druhém verši, je na prvním místě, že starší musí být muž. Máme tam slovo bezúhonný, kterým se budeme více zabývat příště. Ale to slovo bezúhonný souvisí ještě s tou další charakteristikou, kterou uvidíme i dneska. Ale to důležité, co říká druhý verš, je, že starší musí být muž. V našem textu je, že musí být jen jednou ženatý v ekumenickém překladu. Jiné překlady mají muž jedné ženy, nebo Bible 21 říká věrný manžel. Je to trochu zvláštní popis toho, jaký musí být starší. Ale ta řecká konstrukce, která tam je, a já jsem tam vám dal takový doslovný překlad, zdůrazňuje, že starší musí být na prvním místě muž. Muž, který je charakterizován dvěma slovy, které předcházejí to slovo muž. Jedné ženy. Muž. Tahle charakteristika mluví na prvním místě o genderové vyhraněnosti. O omezení, které Boží slovo klade na vedoucí v církvi. Říká, že tahle role je svěřena mužům, nikoli ženám. Tak myslím, že to je něco, co už jsme viděli a čemu, aspoň doufám, v našem sboru rozumíme. Viděli jsme to na začátku, v první verši 3. kapitoly, kde ten, kdo touží, je znovu, je tam slovo v mužském rodě. Dohlížitel, a ten druhý verš je jasný, dohlížitel musí být muž. A ve druhé kapitole jsme viděli, proč dohlížitelem, proč starším nemůže být žena. Protože 12. verš 2. kapitoly říká, ženě učit nedovoluji. Žena nemá mít moc nad mužem, nýbrž má se nechat vést. Není to proto, že by žena byla neschopná, není to proto, že by byla méně cenná, méně hodnotná, není to proto, jak někteří hloupě říkají, že by byla více náchylná k hříchu. Není. Není to proto, že by byla méně vzdělaná než muž. Ale je to proto, že Bůh ustanovil muže jako hlavu ženy. Že muž má vést. To je to, co říká Boží slovo. Je to o zachování toho pořádku, který Bůh vložil do celého stvoření. O zachování řádu stvoření. A když nám to písmo říká, myslím, že nepotřebujeme žádné další vysvětlování. Nemusíme pátrat potom, proč přesně to tak je a jak bychom to mohli vymyslet, aby to tak nebylo. Myslím, že když nám písmo říká, že manželství je vztah mezi mužem a ženou, nepotřebujeme řešit, jak to udělat, aby manželství mohlo být vztahem mezi dvěma muži nebo dvěma ženami. A úplně stejně, když nám písmo říká, že církev má být vedena muži, nepotřebujeme řešit, jak to udělat, aby mohla být vedena ženami. Ten náš text říká, že dohlížitel má být muž jedné ženy. Není tady někdo, kdo žije v manželství. Není tady ani, že to má být člověk, muž nebo žena, který je věrný svému manželskému protějšku. Ale je tady napsáno, že to je muž, který je charakterizovaný nebo charakteristický tím, že je mužem jedné ženy. A schválně to zdůrazňuji, protože písmo umí napsat také žena jednoho muže. A vidíme to v 1. Timoteovi 5.9. Zase v charakteristice vdov. Je tam úplně stejná fráze, akorát, že otočená obráceně. Je řečená o ženách. A vdova má být žena jednoho muže. Dneska je celkem běžné v církvi, že jsou jako starší sboru nebo jako kazatelky ustanovány ženy. A obvykle lidé poukazují na to, že to tak přeci funguje ve světě. Tak proč by to tak nefungovalo v církvi? Ale církev přeci nemá fungovat tak, jak funguje svět. A navíc písmo je zde jasné. Je to něco, co přímo odporuje kvalifikaci stanovené písmem. A to znamená, že to vede k popření Božího slova. Je to jako když opilec říká druhým lidem, že nemají pít alkohol. Nebo zloděj, když říká druhým lidem, že nemají krást. Je to úplně stejný princip. Když jsou ženy ustanovovány jako starší, je to v přímém protikladu k písmu. A to znamená, že to je hřích. Nic menšího. A tak pojďme teď ještě dál v našem textu k další, poslední věci, která vyplývá z našeho textu. A před námi je ta otázka, co to znamená muž jedné ženy. Nebo jen jednou ženatý, jak se to může také přeložit. Tak odpověď na tu otázku, myslím, je celkem jednoduchá. Dohlížitel musí být muž, který je oddaný jedné ženě. Oddaný své manželce. Ta charakteristika není komplikovaná. A přesto se můžeme setkat s nejrůznějšími názory, s nejrůznějšími pohledy. A tak se podívejme nejdřív na několik názorů, na to, jak lidé někdy vykládají tenhle ten text, muž jedné ženy. Někdy lidé říkají, že starší nebo dohlížitel musí být ženatý. Říkají, že starším nemůže být nikdo, kdo není ženatý. Ale potom musíme jít ještě o něco dál, protože 4. a 5. verš mluví také o dětech. A museli bychom dodat, že starší musí mít také děti. Jestli je nemá, tak nemůže být starším. Je to něco, co můžeme udělat? Je to něco, co může být součástí kvalifikace člověka? Je to v Božích rukou, celé v Božích rukou. Jestli Bůh dá někomu děti nebo ne. Kromě toho vidíme, že písmo nikde neklade na lidi povinnost oženit se nebo se vdát. Ano, my víme, že Bůh stvořil člověka pro vztah, že stvořil muže a ženu a stvořil je k manželství. A je naprosto běžné, pokud nežijete ve společnosti, jako je naše, kde lidé žijí v blahobytu a každý žije hlavně pro své sobectví, je naprosto běžné, že většina mužů a většina žen se ožení a vdá. Ale není to něco, co by písmo předepisovalo jako povinnost. Dokonce vidíme v Novém zákoně něco, co jde přímo proti tomuhle. Apoštol Pavel v prvním listu Korinským popisuje svobodné ženy a svobodné muže. A říká, že někteří z nich jsou obdarovaní zvláštní milostí od Boha, aby zůstali svobodní a aby tak mohli naplno sloužit Bohu. Aby se mohli oddat Kristu a sloužit mu mnohem více a mnohem účinněji než lidé, kteří žijí manželství. To je dar od Boha. A měl by to být důvod, proč by takový mladý muž nebo takový muž neměl být ustanoven jako starší? Nemyslím si. Podívejte se na Pána Ježíše Krista. On je ten nejlepší pastýř. On je dohlížitel našich duší, říká písmo. A ačkoliv je zasnoubený, není ještě ženatý. Svatba Beránkova je teprve před námi. Ani z našeho textu nevyplývá, že starší musí být ženatý. Ale je zde napsáno, že to je muž jedné ženy. Tak ten další význam připisovaný tomuto textu říká, že starší nemá žít v mnohoženství. Muž jedné ženy. Ale v mnohoženství je v písmu zakázáno všem. Bůh stvořil člověka jako muže a ženu. A každý muž má mít svou ženu a každá žena svého muže. To je způsob, jak Bůh ustanovil manželství od počátku. Ano, vidíme, že byly doby, kdy Bůh nějakým způsobem toleroval. V tom kulturním kontextu, který byl v době ve starém zákoně, mnohoženství. Přesto to není norma, kterou nacházíme v písmu. Tou normou je, že manželství je jeden muž a jedna žena. Znovu to můžeme vidět na Kristu. Ani on nemá víc nevěst, víc manželek. Ale vykoupil si jednu jedinou, se kterou se zasnoubil a kterou čeká svatba s tímto beránkem. A v době, kdy apoštol Pavel psal tenhle ten list, tak mnohoženství bylo zakázané v celé Římské říši. A tak znovu by ta kvalifikace nedávala velký smysl. Kromě toho v 5. kapitole znovu je to spojení jednoho muže žena. Tady bychom vykládali tady to spojení jako mnohoženství, museli bychom na druhé straně to též spojení vyložit jako mnohomužství. Žena, která měla mnoho manželů. A to už vůbec nedává smysl. A tak nemůžeme trvat na tomhle výkladu, že ten text mluví o mnohoženství. Nemyslím si, to nemluví. Ještě jeden názor říká, že starší by měl být muž, který má jednu ženu po celý svůj život. Jinými slovy, neměl by to být člověk, který měl během svého dosavadního života více než jednu ženu. To znamená, neměl by to být člověk, který ovdověl a znovu se oženil. Neměl by to být člověk, který se rozvedl a znovu se oženil. Ani s tímhle výkladem nemohu souhlasit. Protože písmo jasně říká, že jsou biblická kritéria pro rozvod. Říká, že když ta biblická kritéria jsou dvě, smilstvo té druhé strany, a jestliže nevěřící partner odejde od věřícího kvůli jeho víře, tak Bible říká, takový člověk je svobodný a může se znovu oženit nebo vdát, ale jenom v Kristu, jenom za křesťana. A tak je to něco, co písmo dovoluje. A proto to nemůže být podmínkou pro práci starších. Nemůžu takové vysvětlení přijmout jako vysvětlení tohoto textu. A tak se dostávám k tomu, co si myslím, že je nejlepší a nejjednodušší výklad toho textu. A to je, že starší musí být věrný a oddaný jediné ženě, své manželce, se kterou aktuálně žije. Jedné ženy muž znamená oddaný své manželce. Ta fráze potom ukazuje na charakter a nikoliv na stav. Je to o charakteru toho muže. Není to o tom, v jakém stavu aktuálně žije. A to je kontext celého oddílu. To je kontext zbožnosti. Protože zbožnost je o charakteru. A to je něco, co nás vede ještě o krok dál, k tomu, abychom přemýšleli, co to znamená, že někdo je oddaný své manželce. Tady zase můžeme vidět, že ty charakteristiky starších se netýkají jenom starších. A týkají se všech mužů. Týkají se každého křesťana. V tomto případě každého manžela, každého muže. A dokonce i svobodného muže. Protože jsem zmínil, že věřím tomu, že i svobodný muž může být ustanoven jako starší. Jak Pro něj bude platit tahle charakteristika? Myslím, že to je jednoduché. V případě, že rozumí tomu, že je obdarován, aby zůstal svobodný, bude veškerá jeho oddanost směřovaná ke Kristu a k jeho nevěstě. Bude to muž jedné ženy, Kristovy nevěsty. V případě, že není obdarovaný k tomu, aby zůstal svobodný, tak veškerá jeho oddanost bude směřovat k jeho budoucí manželce. K té, kterou pro něj má Bůh připravenou. Jí bude oddaný. Bude jí věrně a vytrvalé vyhlížet a čekat na okamžik, kdy mu ji Bůh dá. Nebude to muž, který by přemýšlel o jiných ženách, který by se snažil nějak flirtovat s ostatními ženami, vyhledávat je, ale bude se upínat k Bohu. Bude hledat Boží tvář a čekat na to, až ho Bůh přivede k té, kterou pro něj má připravenou. To je způsob, jak se tahle charakteristika bude projevovat v životě svobodného muže. Jak se bude projevovat u ženatého muže. Jednoduše to znamená, že to bude věrný, oddaný, milující manžel. To je něco, co ukazuje jednak na sexuální čistotu, ale také na oddaný vztah. Na vydanost v manželství. A myslím, že tohle je něco, co je potřeba vysvětlit, protože ty naše představy o vztazích jsou, moji milí, pořád daleko víc formovány okolním světem než Božím slovem. Je to tak, žijeme v naší společnosti a proto se znovu a znovu musíme vracet do písma a znovu si tyhle věci připomínat a formovat naši mysl. Myslím, že mnoho křesťanů, mnoho věrných služebníků, včetně pastorů a starších, má v téhle oblasti velké rezervy. Troufnu si, že všichni máme v téhle oblasti mezery a rezervy. A nemluvím teď o hříších, nemluvím o sexuálních problémech, nečistotě nebo cizoložství, ale mluvím o tom, že potřebujeme formovat svoji mysl a potřebujeme růst v porozumění tomu, co to znamená manželství a co to znamená být milujícím manželem. Žijeme v době dneska, která nám tvrdí, že je normální žít sexuálním životem mimo manželství, před manželstvím. Manželství samotné je pod obrovským tlakem. Je předefinováno. Už to není vztah mezi mužem a ženou. Někdy vám lidé řeknou, jen to ne. Hlavně, aby manželství nebylo jenom tohle. Manželství může být cokoliv. Slyšel jsem o trendu v posledních letech ve Spojených státech, že lidé si berou sebe sama. Je to absurdní. Je to naprosto šílené. A Boží slovo mluví o tom, že manželství bylo vždycky pod tlakem. Podívejte se do Židům 13.4. Autor Židům tam říká, manželství ať mají všichni v úctě. A manželé ať jsou si věrni, neboť neřestné a nevěrné bude soudit Bůh. Manželství ať mají všichni v úctě. Tak v prvním století měli stejné problémy jako dneska s manželstvím. Lidé jim pohrdali. Říkali to něco zastaralého, nepotřebného, něco, co nemusí být, co nepotřebujeme. Manželství bylo vždycky pod tlakem. Je to vidět na jedné, myslím, tragické skutečnosti. V písmu nenajdeme žádné dokonalé vzorové manželství. Kromě Kristova. Najdeme lidi, vidíme úseky v jejich životech, které nám mohou být vzorem. Ale nikdy nevidíme celý život věrného, dobrého, zbožného manželství. A to je důvod, proč se musíme modlit. Proč se musíme modlit za manželství v našem sboru? Proč se musíme modlit za naše děti? Za to, aby si našli zbožné partnery? aby jejich manželství rostla? A proč se musíme vyučovat z písma o tom, co to je manželství? Proč musíme stále víc rozumět tomu, jak má fungovat vztah mezi, zbožný vztah mezi křesťany? Moji milí, to je něco, co nemůžeme vědět ze své přirozenosti. Protože jsme hříšníci. Protože jsme padlá stvoření. Je to něco, co se nemůžeme naučit od nevěřících lidí. Oni nemohou rozumět zbožnému vztahu. Často je to něco, dokonce, co se lidé nemohou naučit ani od svých věřících rodičů. Protože ani oni tomu dobře nerozumí. Podívejte se do písma. Kolik zbožných lidí mělo bezbožné děti. Můžeme zmínit Mojžíše, Eliho, Samuela, veliké postavy z písma. A myslím, že jedním z těch důvodů je, že tito rodiče nenaučili své děti, jak mají žít zbožně se svým manželem a se svou manželkou. Proto jsou tak důležité ty rodinné poměry starších. Proto je písmo tolik zdůrazňuje, proto je klade na první místo. Proto ta hlavní charakteristika bezúhonnosti, a bezúhonnost zahrnuje to všechno, co následuje v tom našem textu, ta první charakteristika bezúhonnosti se týká manželství. Tak o čem tedy mluví ten náš text, když mluví o oddanosti v manželství? Pojďte se mnou na chviličku do listu Efeským. Tak víme, že první list Timoteovi je adresován zboru do Efezu, tak nebudeme daleko od prvního listu Timoteovi, když půjdeme do listu Efeským. Efeským 5. kapitola. Tam je popsané to jediné dokonalé manželství v písmu. Efeským 5 od 25. do 29. verše. Čteme tam, muži, milujte své ženy, jako si Kristus zamiloval církev a sám se za ní obětoval, aby ji posvětil a očistil křtem vody a slovem. Tak si on sám připravil církev slavnou, bez poskvrny vrásky a čehokoliv podobného, aby byla svatá a bezúhonná. Proto i muži mají milovat své ženy jako své vlastní tělo. Kdo miluje svou ženu, miluje sebe. Nikdo přece nemá v nenávisti své tělo, ale živí je a stará se o ně. Tak i Kristus pečuje o církev. Kristus je nám příkladem toho, jak muži mají milovat své ženy. Kristus nám vysvětluje, co je skutečná láska. Chtěl bych zmínit tři charakteristiky, jenom rychle. Tři charakteristiky té skutečné lásky, toho, co to znamená milovat. To, co vidíme v tom textu listu Efeským, vidíme, že láska se obětuje. Kristus se obětoval za svou církev. A jeho láska je vzorem pro muže. Před stvořením světa si vyhlédl církev. Ve stanovený čas přišel a obětoval se za ní. A všimněte si toho, co se stalo. Nebyla to církev, která by ho honila, která by volala, můj ženichu, přijď, udělej něco pro mě. Ale byl to Kristus, který šel a vytáhl církev, tedy jednotlivé křesťany, kteří jsou údy jeho církve, vytáhl církev z bahna hříchu, ze smrti, z temnoty smrti. Jak to udělal? Tím, že šel na kříž. Tím, že se obětoval na kříži. Tím, že vzal naše hříchy na sebe a zaplatil za ně. Proč to udělal? Aby církev byla jeho nevěstou. Církev byla hříšná, špinavá, nehodná svého ženicha. Byli jsme mrtví v hříchu, byli jsme Bohu odporní. Ale Kristus nás vykoupil, očistil. Připravil si církev slavnou, krásnou, bez poskvrny vrásky a čehokoliv podobného. Šel ochotně, dobrovolně a udělal to, co vůbec dělat nemusel. To nebyla jeho povinnost. Udělal to z lásky. Udělal to proto, aby se posvětil za svůj lid, aby udělal z církve tu nejkrásnější nevěstu, jakou kdy svět viděl. A tou nevěstou jsme my, moji milí. Tohle je příklad pro muže, jak mají milovat své ženy. Vidíme, že láska se obětuje. Tak muži, bratři, manželé, přemýšlejme o tom, jak to vypadá v našich životech, když po nás naše manželky něco chtějí. Jsme těmi, kteří spěchají ochotně vstříc, kteří dělají víc, než je třeba. Jsme těmi, kteří jdou napřed ještě a připraví věci, naplánují, obětují sami sebe. Své zájmy, své koníčky, potřeby, své pohodlí, svůj volný čas. Jsem tím, kdo předchází potřeby své ženy. To dělá muž, který miluje svou ženu. Zbožný muž, který je připravený, aby byl pastýřem svého lidu. Druhá věc, kterou vidíme v tom textu listu Efeským, je, že láska pečuje. Kristus si zamiloval svou nevěstu a udělal všechno proto, aby byla nádherná. A nezůstal jenom u toho. Ten text říká, že o ní pečuje, že se o ní stará. Dal jí všechno, co potřebuje k životu. Zahrnul jí vším potřebným. Zaopatřuje jí ve všech věcech. On má řešení pro svou církev. Hojně ji obdaroval. Udělal to důsledně, důkladně. Udělal to účelně. A oddaný milující manžel pečuje právě tak o svou ženu. Stará se o ní v každém ohledu. Zahrnuje ji pozorností, péčí, něhou. To je něco, co souvisí ještě s tou poslední charakteristikou lásky. Že láska slouží. Zbožný muž je muž, který slouží své ženě. Slouží tak, jako Kristus sloužil svým učedníkům. Jako sloužil své církvi. Jako pořád slouží své církvi. Připravil si svoji nevěstu, aby byla čistá, svatá, bez poskvrny a vrásky. Očistil jí křtem vody a slovem. Kristus sloužil své nevěstě, sloužil svým učeníkům, sloužil jim fyzicky, vidíme to v písmu, myl jim nohy, lámal chleba, dával jim. Když lovili ryby, připravil pro ně na břehu snídani. To je praktický příklad pro vás, bratři. Kristus sloužil svým učeníkům také duchovně. Bez přestání se za ně modlil. Vedl je Božím slovem, vyučoval je slovo, vysvětloval jim, ukazoval jim, co je důležité, ukazoval jim, kam směřují, co je podstatné a důležité. A právě tak manžel má sloužit své manželce fyzicky i duchovně. Praktickými věcmi od drobnosti až po velké věci, duchovními věcmi, modlitbami, Božím slovem, vysvětlováním duchovních věcí. To je oddanost manželce. To je, co to znamená muž jedné ženy. Muž oddaný, vydaný své ženě. Takový muž není líný a pohodlný, ale tráví čas s Bohem v Božím slově a se svou ženou. Tohle je charakteristika, která je do velké míry skrytá. Je skrytá zrakům lidí, protože se do velké míry týká soukromí manželství. Ale na druhé straně je to charakteristika, která se neutají. Je to něco, co vždycky vyjde najevo. Co se ukáže. Je to důvod, proč nám písmo říká v 1. Timoteovi 5.22, proč Pavel doporučoval Timoteovi, aby neustanovoval nikoho ukvapeně. Aby neměl podíl na cizím hříchu. Aby bylo vidět, co se děje. A jak to je v životě těch mužů, kteří touží potom být staršími. Mluvíme o starších a o jejich manželství. A k takovému manželskému životu musí směřovat člověk, který má být ustanoven jako starší církve. Je to muž, který miluje svou ženu, jako si Kristus zamiloval církev. Je to muž, který je oddaný své ženě a slouží. Takže si představíte takového člověka. Kdo by nechtěl mít takového vedoucího? Kdo by nechtěl mít takového pastýře? Že to je člověk, na kterém se zrcadlí Kristus. Na kterém je vidět jeho charakter. A musíme se modlit, kéž z nás Bůh udělá takové muže, bratři. Kéž jsme takovými manželi. Kéž Pán povolá víc, mnohem víc takových mužů. Nejenom v tomhle sboru, ale v celé naší zemi. Je to životně důležité. Jestli chceme, aby naše děti, aby naši vnuci žili ve zdravé církvi, potřebujeme stát na tomhle základě. Nesmíme ucuknout ani o malý kousek. S kvalifikací starších stojí a padá to, jaká bude církev. S kvalifikací starších stojí a padá to, jaké evangelium se bude kázat. S kvalifikací starších stojí a padá to, jaké životy budou žít křesťané ve sboru. Jestli církev bude opravdovou církví, jestli bude Kristovou nevěstou, anebo jestli se stane nevěstkou. Nebeský Otče, děkujeme ti za tvoje slovo. Děkujeme ti, Pane, za to, že tvoje slovo je silné a mocné. Děkujeme ti za to, že ty nás vedeš svým duchem do písma. Pane, tak musím vyznat, že to je slovo, které je namířené přímo proti mně. A děkuju ti, Pane, za tvou milost. Děkuju ti, Pane, za to, že ty se slitováváš nad námi. Děkuju ti za to, že ty jsi dal svého syna, aby se stal naším vykupitelem. Děkujeme ti, že ta dokonalost, Pane, není v nás, ale je v tobě. A děkujeme ti za to, že ty jsi hlavou své církve. Ty jsi dokonalým pastýřem. Pane, tak tě prosíme, prosíme tě, smiluj se nad námi, smiluj se, Pane, nad naším sborem. Děkuji ti, Pane, za bratry, kterým dáváš touhu do srdce vést Boží lid. A prosím tě za to, abys je povolával, abys si povolával další, Pane. A prosím tě, Pane, za nás, za to, abychom žili ve zbožnosti. Abychom rostli ve zbožnosti, abychom rostli do podoby tvého syna, Pána Ježíše Krista. Aby on byl víc a víc vidět na každém jednom z nás, Pane. Tak toužíme potom být církví, která tě oslavuje. A chceme to dělat proměněným životem. Tak tě o to prosíme, Pane, smiluj se nad námi a jednej v našich životech k svojí slávě. Amen.